Ya fali miaraba tsika rehetra indray amin'izao takariva ny alarobia fa 17 ny volana 16 ny volana novambra izao a dia miaraba tsika any amin'ny isa tokatrano isambaravarana any miaraba tsika any amin'ny toeram-piasana any miaraba tsika eny an-dalana eny am-pandehanana eny a izay mandresy mihaino an'izao fandaharana hono amopera izao dia ny eo amin'ny lafin'ny teknika moa araka ny mahazatra dia monsieur Andre Robel izay isaorantsika sahady ety am-piantohana miaramiara tory aminay amin'izao alina izao a ny manolotra ny fandaharana kosa dia Pere Benirina sy Pere Christian. Ny laharana angamba hazahonanay amin'ny SMS ny andefasan'ny SMS sy ny antsy moa zany de lazainy eto am-piantohana 033 08 850 02 033 08 850 02 zay no andefasana ny hafatra miafina ny any SMS. Ny antsy kosa dia 020 22 443 90 na 020 22 442 09 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Alohan'ny hanombohantsika ny fandaharana ary dia angataka hira ray eo amin'ny teknisianina isika.
Abhimanyanacha.
Dia misaotra ny ao amin'ny lafin'ny teknika nandefan'izay hira ory fahendrena izay angalin'ireo ao amin'ny ankalazaon'ny tompo a. Izay fahendrena izay moa dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tena tompon'ny fahendrena, ary ny fahaizana mihaino ny fanahy fahendrena no hahafahantsika ihany koa manaraka an'izay Andriamanitra manome ny fahendrena izay, manaraka ny torolalany sy ny zavatra atolony mba hanarahana ny sitrapony. Dia ao anatin'izay fahendrena izay koa dia mila mibe, mila fanabiazana ny fahaizana mandray sy miaina an'izay fahendrena izay. Ka izay indrindra no mbola hoasiny resaka kely a eto ampiandoko an'ny izao fandaharana izao. Dia tolotro an'ny Pera Veneriana angamba ny fitenenana.
Dia misaotra antsika rehetra moa manaraka izao fandaharana izao, ary indrindrindrindra mirary soa anareo any amin'ny tokantrano sy ny toerana tsirairay avy any. Dia mampahatsiahy izay voalaza ndry Pera Zambron sy Leonard Marson nao amin'ilay boky ny any aminay fahiny sy ny etsibabeko moa hoe hendry ny taolo fa tsy daholo. Dia manapahaizana koa ny akamaroantsika kehitriny fa tsy izy rehetra. Ka mampahatsiahy eto fa hoe sekoly fanofanana arakasa no sahazany be sy ny maro a amin'izao androntsika izao. Nefa indrisy a na ny rafi-pampianarana na ny atao hoe fanampiana ny tanora sy ny ankizy a iaina bebe koa ny maha kristianina azy a de tsy manampy amin'izany tondro zotra fanomanan'olona arakasa izany, satria dia saika fampianarana kapobeny avokoa no atolotry ny sekoly rehetra, na sekoly tsy miakina na sekoly miakina amin'ny fanjakany zany. Dia maninona miteny an'izany zahay, satria zahay atao hoe sekoly fanofanana arakasa izay ihany a no sahazany be sy ny maro a, ny antony de tsotra, satria izany ihany no lalana fohy sy tsotra indrindra hivoahana amin'ny tsy fananan'asa isan-karazany mahazo ny tanora, ary hialana amin'ny fahantrana lavareny a mangeza ny firenentsika hatramina hazoana ny fahaleovantena ny makaty. Koa na ny CEG na ny lise na ny sekoly ambony hoan'ny fianarana asa de samy ilaina avokoa. Saingin' izao marihina manokana hoe ilaina di ilaina ny sekoly ambaratonga fototra manomana ny tanora sy ny ankizy ary ny zatovo a mba hiatrika ny fiainany. De firy amin'ny sekoly no mampianatra asatanana, firy amin'ny sekoly no mampianatra mamboly sy miompy, firy amin'ny sekoly no mampianatra an'ireny karazana hoe fifehezana ny asa tsy maintsy atao toy ny atao hoe sekretaria na ny kontabilite ireny. Ka eto ny mampandinika hoe makaiza ny lalana izorantsika amin'ny fanabiazana ny taranaka. De hoy izy aho hoe sambatra lahy ianareo bongola avao fa manana ny lise teknika agrikôly ao Ambohitsoa anareo a ao Soromandidy ao, zay ny jezuita no mitantana azy. Ka hoy izy aho hoe amporisihy nareo zatovo nahazo ny BPC mba hanatona sy hanohy ny fianarany a amin'ireny toerany ireny a raha te hanana ho avy mamiratra, satria tsy ny asa ambirao velively no mahavelona bebe kokoa fa ny asa fitrandrahana ny talenta, ny asa fitrandrahana ireo harena isan-karazany na harena kibon'ny tany, indrindrindrindry zany a ny harena maitso a dia ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fikolokoloana ny ala fiarovana ny tontolo iainana. Dia eo ihany koa moa ny zono sy ny atao hoe fihariana amin'ny endriny maro samihafa toa ny asa tanana zany, ny haitao, ny tefy, ny teknika isan-karazany, ny informatika. Keto ary dia mampirisika anareo ray aman-dreny sy ireo mpanabe mba handresy lahatra ny Zatovo sy ny tanora ireo taranaka hianatra asa avy atrany raha vao mba tonga saina raha vao afaka mba afaka mianatra zavatra kely hananany antom-pivelomana mendrika sy mahomby eo amin'ny fiainany fa raha tsy izany kosa dia mpamosavy sy mpamorika isika satria mampianta zanaka manampy azy sy andray ravindena mampalahelo satria vehivavy lehibe efa mihoatra ny 20 taona na ny mametaka bokotra tsy hainy na ny manjaitra tsy hainy farafaharatsiny mba misy zavatra hainy amin'ny asa tanana rehefa tsy mahay an'ireo ny mitana atsy tsy hainy sasany mpiarakara lakozy tsy hainy sasany ka mampieritreritra be hoe karazana sekolinina marina no ampiasaina hanovana ny fiainantsika noho izany entaniny tsika izany hoe mba samy handinika sy hijery ary ny farany de hoe manomboka ao amin'ny segonda ka hatramin'ny tery milamina ho izy le ramosena izay hoe terminaly lazany lazana an'izay a de mba tokony ho fantatsika tsara hoe ny tanora de tery milamina tokoa rehefa ho any amin'ny oniversite satria tsy fantan'izay ataony milamina satria manana baka fa tery kosa ny sainy satria tsy fantan'izay ataony ka eto zany de hoe adidi ny mpampianatra rehetra amin'ny lise na miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana ny manabe ny tanora hisokatra bebe kokoa amin'ny atao hoe fahalalana ny tokony ataony de eo indrindra zany hoe ny lisea dia sekoly nanampiana ny tanora hanana ny atao hoe orientation natondro zotra mazava na amin'ny fiatrehany ny fianarana hataony na ny fiainany manontolo any aoriana raha vao hoe tonga de hiasa izy zany aorieniny ahafahany baka de tokony azava tsara zany zay no ilanany sekoly teknika sy ireo sekoly fiofanana arakasa zay sahazany be sy ny maro a satria tsisika mianakavo ny asa birao tsisika mianakavo ny ho delege raha misy olona arivo a zara raha ray no voafidy mera eo ka mazava ho azy a tsika de mila mianatra asa raha te handroso satria zay tsy miasa aoka tsy hihinana hoy masondahy paoly ary raha tsy miasa moa ianao a ahoana ny fomba hivelaranao eo amin'ny fiainana de zay angamba mopera no afatra foy azo ampitaina hoan'ny kristianina sy ireo manana ndraikitra amin'ny fanabiazana
ia dia misaotra sy mankasitraka anao mampera nitondra zay hafatra sady famelabelarana fohy izay a mba ho fanazavana sy fanampianan'ny olona indrindrandrindra fa ho fanampiana ny mpitondra fanjakana ihany koa amin'ny hoe mba fiofanana arakasa no ilain'ny malagasy satria ny malagasy tsy hompikaroka daholo araka ny fiteny teo a fa le miasa le mampiatra mpiompy sy mpamboly de any zany tokony hoe ho amafisina ka isaorana be dehibe any zay fampirosiana zay mopera fa avy atranytsika dia hiditra amin'ny somaiso na ny hafatra miafina zay nalefan'ny olona ato moa misy fanontaniana mopera hoe mbola ao amin'ny hafifandiovana ve adama seva satria to tsy mba hita ao amin'la tanian'ny olomasina ny anaran'izy mivady ireo sy tsy mba henoheno koa hoe ny seho tahaka ny moizy sy elia misaotra mopera angamba tsy voary voatanisa ao anatin'ny litania daholo any anaran'ny olomasina rehetra fa reo zay vavetivavety na ngezangeza no voasorona no voateny ao a sy ny olomasina mpiaro an'lay olona zay mety manao voadina manao hamasinina hopiretra na diakra ireny a no voatoninao a miaraka amireo olomasina lehibe ny fiangonana ho an'ny adama seva dia ataoko hoe hany ry zareo fa saingy tsy voatoninao araka ny teneniko teo hoe tsy voatoninao daholo a ny anaran'ny olomasina rehetra na amin'ny kalandria aza de miovaova indraindray araka nefa nanazavanao tamin'ny hery ny mopera
araka ny mba fantatro moa zany a dia tamin'ny batemo nataoko dia efa mba nisy any na ny fidi ny anarana adama zany na adamika de ny mbary koa no mifidi ny anarana efa any ka rehefa mihirany litania amin'ny batemya de iraina mihitsy hoe masondahy adama masombavy eva ka ao amin'ny atao hoe exiltete na ilay hira fankalazantsika ny jiromasina amin'ny sasakalin'ny paka dia iraina ny mihitsiny hoe ity tokoa laha ilay fahotana nahazoantsika fanavotana ka ny fahotanny adama nolazaina ami'ny teny latinina hoe felix culpa zany hoe fahotana nitondra fahasoavana na pahazo fahasoava na tsika mpanota rehetra zany ka eto zany de masondray atama masombavieva de jereo fa ho amin'ny kalandria mazava tsara zany a ary raha mijery ny city momba ny olomasiny ianareo a de ho hitanareo aho a ny anarany atama sy eva anisan'ny olomasina mitahaka andry abrahama sy moizy izy ireo
ia misy olona zany a salama mopera misy olona miravavy 70 taona de bevoka angamba ny anankiray de sady avy ny dada no esorina ny zazao akibo a de inona no atao mopera de ataoko hoe efa hafatry mopera teto ihany koa zay hoe tsy tsika ny tompony aina e andriamanitra ny tompony aina de izy no manome ny aina de izy koa no maka azy ka tena atao hoe fahotana mahafaty a ny fakana zaza na tsy mifakana zaza aza fa mifamononay na araky ny teneny mopera teto aza de ireny zavatra mety hanimba ny aina fanakanana ny aina tsy hipoitra ireny a de fa anisan'ny famonona sahady ka de ataoko hoe tsy mety a ny mamono a na ny manala zaza fa de hoe atao zay hitaizana
azyindrindra raha atao antsitrapo zany a de tena hoe zay le hoe mitsambiky mikipy e miniatsy miaino ka de ino moa anjarany tsirairainy mba mandinika tsara eo mason'andriamanitra zany fa nefa zaho tsy ana hoe manaova libre examen tahaka ireo fiangonana rahavavy fa hoantsika katôlika de mazava tsara hoe ny aina tsy maintsy arovana ary natao hiaro ny aina atsika zay no ason'andriamanitra voalohany fototry ny atao hoe fisiatsika rehetra de ny mba hahazo ny aina eto an-tany indrindra hahazo ny aina mandrakzay any akoatra de eto moa misy fanontaniana hoe salama mopera manambady niteraka efatra mianadahy vita mariazy tsy avelany reny ny anambady ahy itsony lehilehilahy fa naka ny vaty ary efa niteraka zao le vehivavy tsy ady anefa fa tonga de vonoy ny orenyio vehivavy io a rehefa makany amindrareo aho a de inona no ataoko de ozy aho mantsy an'le renympianakaviana hoe tsy anao no manana fahefana hanasaraka zay nakamban'andriamanitra ka samia mba mandiny tene aoka koa le lehilahy tsy ho marivo salofrana satria matoa efa niteraka efatra nareo a de efa fandaharan'andriamanitra zay a fa ny ivelan'izay a de fakapanahy ary masondahiny asy a de loyola de milaza mazava tsara amin'ny fitsipika voalohany ao amin'ny laharana fahefatra ambin'ny folo sy telonjato a ao amin'ny fampiasam-panahy zaho no lazainy hondreo zay ao anatin'ny fahotana mahafaty a ka ny hisoka ao dia ahiso ny demony hatrany a de mazava fa ny fahavalo a no manolotra afinaretana manodoka afaliana mamitaka de faly amin'ny filany nofo sy ny afaliana eto velany fotsiny fa mifanohitra amin'izay kosa zany a ny fomba ny fanahy tsara de manindrotsindrona ka hoe mba mandry ve ny konsiansinao kikisan'ilay fanahy masina ny eritreritrao ka hoe mba mandry ve satria lalàna voazanahary ny atao hoe rary ny hitsy ny marina ka fanomezan'andriamanitra ny vady fanomezan'andriamanitra ny zanaka matoa efa naharitra niteraka efatra zany a de mariazy tsy azo ravainy zany a fa de asakasaka ao a raha toa ka fankahalana halakobika sy tiako tareha no antony anasarahana ny taranaka zay efa samy lehibe a samy mandinika moa ka de ianao lehilahy tompombady koa mba mieritrereta satria anatsingita sy anatsinahy hoy ny fitenenany pera mary karakoto mavy zay a mba mieritrereta raha manam-panahy
ie misotra petaka no pera misy fanontaniana moa hoe jesoa atsona hoe zanak'ondry rehefa avy eo indray atao hoe izy indray miteny hoe za mpiandry ondry tsara de hoe sady mpiandry ondry ve no zanak'ondry de ny amaliako azy angamba de hoe afaka miditra mise ampiainana rehetrarehetra jesoa e afaka mahalala ny iainatsika kotsytsika koa zanak'ondry ny ondry moa de hoe tsy fahatsorana e angamba ataoko hoe zay no azo lazana ny ondry hoe fahatsorana de jesoa afaka mitsofoka na hoe miditra amin'ny seham-piainana na amin'ny mahampiandry ondry a amina mahazanak'ondry zay no zavatra kely mba tiako fampizarana mopera sao de misy anampeny mopera an'izay
tsy de misy firy moa fa misy manontany an'ilay boky a de fampitaizana mpiaraberina de hitanareo eny amin'ny librairie rehetra ilay izy a ary afaka vidina koa mivantana any amin'ny edition ambositany raha afaka makeny ianareo fa zava-dehibe moa zany ny hoe fividianana ny boky tokoa mba handalinana ny atao hoe fomba hanatsarana ny fiainana eo amin'ny fanabiazana sy fampitaizantsika izay miarabelona eto ambonin'ny tany eto a natao hifanasoa sy hifanampy.
Ia misy fanontaniana ato fa maninaka isika malagasy no tia mifanenjika eny fa na hatramin'ny fiangonana azy nefa de samy any an-danitra no katsahina sa ve de efa fitadiavana vola koa? Ino moa zany de tandravadik'olotra antsika le fitiavatena de ino mahatonga an' Jesosy miteny hoe mila fandavatena na fahafoizatena satria mifanohitra amin'ny fandavatena ny fitiavatena. Ka tsika malagasy tia tena ny akamarontsika. Raha maty aho matesa raha havako tia tena zany tsy mahafony aina ho any hafa. Ka de zay angamba no ataoko hoe mahatonga antsika mifanenjika sisisa de noho izay fitiavatena zay tsy manaraka an'le teny Jesosy hoe mandatena mahafoy tena mba hahazahoana azy zay mahafoy ny aina no havonjy azy. Tsika fitiavatena manjaka de farany lasa very ihany rehefa avy eo de ny lanitra nykendrena nefa fahaverezina satria ilay fahafozantena takininy fiainana maha kristianina tarikininy fiainany fanarahandihan'ny kristina hoe ny maha kristianina tsy misy de farany lasa very aby tokoa tsika de mifanentsika sisisa satria ny harena no ambony kokoa noho ny olona araka ny hita amin'ny fiarahamonina de zay tokoa. Zay angamba
dia misy manontany moa hoe mba hazavao kely ny hoe nijaly fahaponjy pilaty ao amin'ny jaomina fiakempinoana. Dia ny fiakempinoana moa fantatsika misy ny simbolin'ny apôstôly de ao no milaza n'izay mazava hoe nijaly fahaponjy pilaty. Mifanandrify amin'ilay fiakempinoana tany nisesy Konstantinopla kosa io lay hoe nofatsiana tamin'ny hary fijaliana ho tsikiny ray koa tamin'ny andro ny ponjy pilaty ka ny heviny de mitovy satria tamin'ny andro ny governora atao hoe ponjy pilaty zany no namonoana sy namatsihana an' Jesosy ny aretany ny fijaliana ary pilaty no nanao ny fanamelohana azy farany zany a rehefa nihorakoraka ny vahoaka hoe fatsio fatsio amin'ny hary fijaliana lay io aza adino fa isaky ny manao fahotana isika de anisan'ny mamasika an' Jesosy ary mbola mamerina azy hitondra ny fijaliana satria maharary ary malahelo ny fony Jesosy isaky ny mahita ny mpanota varina any amin'ny faharatsiana bebe kokoa fa kosa faly izy rehefa mahita ny mpanota mibebaka ka zay le hoe nijaly fahaponjy pilaty zany hoe fijaliana ny aretany kristia tamin'ny andro ny ponjy pilaty governora zay nanameloka azy a ka fahatserovana ao amin'ny tantara moa nolazaina amin'ny fiakempinoana na ny zahomino apôstôlika na ny zahomino lava ataotsika isaky ny alahady. Marihina moa fa amin'ny vanim-potoanany paka indrindraindrindra sy ny karemy a tena tokony ny simbolin'ny apôstôly no ampiasaintsika zany.
Ia bonsoir azafady mopera mba anontany misy dikany ve ny nofy indrindra ny nofy ratsy? Misaotra melohanao. Maromaro any fomba ampitan'Andriamanitra hafatra amintsika tahaka ny seho tany ampiantohan'ny fahatongavanao nofo. Misy ny anjely de tao amin'ny masinda Josefa zao nisy ny nofy ka ny nofy de mety hisy heviny, mety hisy heviny amin'ny fiainana, misy heviny amin'ny fiainana mihitsy moa zany satria any amin'ny psikôlôjia moa zany misy fiinterpretena an'izay koa ngamba nyreo psikôloga. Fa ny anaky mba teneniko eto de hoe misy heviny amin'ny fiainana ny nofy a tahaka ny an'i Masinda Josefa tao anatin'ny nofy izy a no nampitan'Andriamanitra ny hafatra. Ka eto moa fehezinao hoe nofy ratsy, aza atao hoe ratsy fa rehefa nofy aloha na tsara na ratsy a de misy hafatra tiana ambara, na mety misy zavatra mameno ny fonao a, na mety misy zavatra mahazo amin'ny fiainanao a de mivoaka amin'ny alalan'ny nofy any le zavatra. Ataoko fa mety hisy hafatra manokana avy aminao, mety hisy fambara koa e, fambara mety ihany hoan'Andriamanitra ny sitraponina hitadiavanao ny sitrapony moa ny tena marina zay nofy zay. Ka de ataoko hoe misy dikany a ny nofy.
Dia misy fanontaniana anankiray moa eto zany hoe salama mopera, tsy hoe tsofirano aho raiky fa nanota intsony no lazaina hoy ny kreanay a rehefa mitrofesy fa nisoloi ny hafa de inona ny nasolony azy aloha zay ny tsy fantatro fa ny fantatro mazava de na amteny latinina na amteny frantsay na anglisy na italianina na malagasy dia tsofirano aho raiko fa nanota tsy mopera le raiko lazaineto fa iza andriamanitra ray nanontanao ka mivatana amin'andriamanitra ny teny rehetra taonao rehefa mandeha amin'ny kiofesy ianao a fa tsy amin'ny mopera ary zay no mahatonga ahy mibedi ny ankizy indraindray rehefa mifarany hoe mandehana ampiadanana de hoe misaotra mopera no tsy zany tokony ho lazainy lahy ahy anahy fa hoe misaorana ny andriamanitra satria hoe mandehana ampiadanana teniny kristy no averin'ny mopera de hisaorana ny andriamanitra izay hisaorana andriamanitra zay a de hoe diky zay fa ianao a vonina hiezaka hiala amin'ny rasy tokoa hanome dera hanome fisaorana hanome fankasitrahana an'andriamanitra amin'ny ezaka ataonao isan'andro
salama mopera hoanao mopera atao hoana kay ny manao ny sampleny famindrapon'andriamanitra zany de ngamba tsy hoe valiboraina sanatria fa manentana anao a hanaraka ny radio Ndrivosiko amin'ny telo tolakandro a fa misy ny famindrapon'andriamanitra isaky ny amin'ny telo tolakandro a eto amin'ny radio Ndrivosiko de mba ao ianao mianatra azy satria tsy izay ngamba no
dia ao amin'ny asina navoaka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo a dia misy mazava koa ary amin'ny takela fahasivanjato sy manaraka aria dia ao tsara ny nandaminana ny sapleny famindrapoa natao hanapiana ny kristianina moa ireo fampianara-pinoana sy vavaka samihafa nampidirina ao amin'ny hasina araky ny fiangavian'ireo eve karaha aman-drenintsika moa tamina navaozana azy farany.
Ya salama mopera, salama tompoko hoanao mopera, nampianarina de hoe mivavaka sy miresaka amin'andriamanitra ne sika rehefa mivavaka mangataka vavaka amin'ny olomasina ireny masombavy sarymasindaha isany miampy zavatra hafa be deaibe ireny fanontaniana de hoe tsy mivavaka amin'ny olomasina ve tsika, tsy mivavaka aminytsika fa mangataka vavaka aminy ary io matetika ny olona any amin'ny hava finoana de manao tsika hoe mivavaka amin'ny masina mari mivavaka amin'izao jereny antsika hoe mivavaho anay fa tsy hoe mivavaka aminao zahay, mivavaho anay mpanota, miantso olomasina tsika mivavaho anay fa tsy hoe mivavaka aminao zahay. Ka ireny dia araky ny devotion moa hoe tsirairay samy manana ny devotion na ny fitiavany mbavaka ny afaka miantso an'ny masindahana masombavy zay tiany hiantsoana de tsy mivavaka amireny tsika fa mangatabavaka amireny.
Dia misy manontany hoe azo atao veny mikofesy amin'ny telefona ny valiny de tsotra naraky ny ampianarina sy mbola ampianarina ary hampianarika hoatrany de hoe tsy azo atao ny mikofesy amin'ny atao hoe fitaovatseratsera iombonana ny telefona ny facebook ireo atao hoe zavatra rehetra mandeha amin'ny satelita sy ny tarbia dia misy enregistrement izy ireny noho izany tsy misy secret mihitsy ireo ary zay no mahadala ny sasany a mifampitioty any amin'ny facebook sy ny namany a mazava daholo fantatry ny fanjakana daholo ny adalàna taotsika mianakavy a indrindra ireo tompony atao hoe multinational zay mifehan'izao tontolo zao ny akamaroany a de fantany daholo a zay zavatra taotsika any e ka na ny fihetsika sy ny zavatra rehetra de misy mpanaramaso izy ireny ka eo za hoe zava-dehibe ny kofesy ataonao a ho anao sy andriamanitra irery ihany a manatoana mivantana ny piretra fa tsisy kofesy valida amin'ny telefony zany na ray aza.
Hono mopera afaka mitarika fikambanana masina ve ny olona niteraka tsy manambady misaotra mopera raha ohatra ka tsy misy olona eo atoerana fa ianao rerinao de afaka mitarika na misy olona koa azy eo ka mafana fo ianao de afaka mitarika fa ny ezaka ataonao moa zany satria ianao hohatra ho an'ilay olona tarinany e de zay ny tena manahirany
esao de amerina ny adalàna efa nataondray ka zany mampahiahan'ny kire sasa ny avy eo ka de hoe anjaran'ny kire mo sy ny tompona ndraikitra ny mandamina aniny arakaraky ny fahalalana ilay olona zany.
Fahotana ve raha tsy makany am-piangonana nefa mino an'andriamanitra ni atao hoe minon'andriamanitra ane de tsy hoe andriamanitra rery no ifandraisany e fa mifandray amin'andriamanitra sy mifandray amin'ny hafa ka ny fandehanana am-piangonana de midika hoe fifandraisana amin'ny hafa fiombonana amin'ny hafa ka ataoko hoe tsy mandeha irery le hoe minon'andriamanitra nefa tsy mifankahazo ary zay ataon'ny masindahajoany any amin'ny tany misy milaza hoe tian'andriamanitra nefa tsy tian'ny namany akory ka anisan'ny fanehona ny fitiava namana ilay fiaraha-mivavaka any am-piangonana ataoko hoe tsy de mety loatra zay hoe minon'andriamanitra tsy makany am-piangonana zay
de eto moa hoe ono aho mopera maninona ny litorgia raha ampitoviana daholo manerana ny diosezy sarotra ny ampitovinany zany satria samy manana ny fety sy ny angam-panahiny ary na ireo fikambanana samy hafa aza de omeny ny fiangonana lalana mba handrindra ny fomba fivavaka sy ny atao hoe litorgiany a rehefa mba misy ny hoe andro manokana ankalazanny fetiny satria izay ny mahasamy hafa atsika nefa iray mandrakariva ary miombona tanteraka hatrany tapitreto moa ny tapany voalohany ka de meko anao ny fitenenana mompera
ia dia hiditra amin'ny tapany faharoa indray sika fa mialohan'izay tapany faharoa izay de hanaraka hira anankiray alohantsika soratsika hatrany any eo amin'ny groupy akalazao a manome an'izany hira mitory ny halebiazan'andriamanitra zany hiditra ato amin'ny tapany faharoa sika araka nefa nambara teo a ny antso ny laharana zay antsontsika dia 0 22 43 90 0 22 43 90 na 0 20 22 442 09 0 20 22 442 09. Marina moa fa ny antso zay ataonareo de mandalo any amin'ny teknisianna vao makaty miampita aty aminay aty amin'ny trano fitaratra aty dia miandry ny fanontaniana avy aminareo ary tompoko ia mbola tsy misy fanontanona anankiray a tsy mbola misy antso a dia afaka mamaly fanontaniana tsotsotra eto sika mopera ny fanontaniana amin'ny sms mandra-pahatonga ny antso
ono aho mopera ilay mpivady ny atohako amin'ny tamin'ny mariazy a ny ova sekta dinona ny tokony ataoko de eo moa no hoe zava-dehibe ny fiatohana sy fizoroany vava olombelona ka eo indrindra ny hoe tiefa misy ny olana vao mikorapaka de tsika rehetra manana didy zay miantoka batemy sy mpiantoka amin'ny sakrameta hanampy ny olona zay natoatsika alô
ono aho mopera
falmiarahabanao
ia mba etaeta le anay da taina fa zava-tsoa loatra nomeny eto ambonyty tanyity de etaeta le izy hoe marina fa tsy de mahakasika firy loatra fa mahakasika ana mahakatôlika ana satria katôlika ny tenako de ohatra malahelo amin'le sirasira tsy fa mifaritra afa fa aminay tia modrabetety zany de tena ohatra kitsaka misy le linina misy an'le chaîne an'le FTP de zay mba alevako am'le ona môpera de makahery antsika tsika môpera am'le fandaharana mba ohatran'izao fahatsoram-ponareo alazao zany am'le fandaharana tena mao tanteraka daholo le valitena fatsikatra ohatra am'izay zay no mankatolika de sotra atrika zay môpera.
Ye, de misaotra anao ka de todika manokana amin'ny tompona andraikitry ny serasera sy ny fandaminana an'izay moa eto an-tanàna zany sy manerana nosy hoe aoka mba tsy hifanitsaka ireny ondy ireny a ary tokony arahy maso akaiky tokoa satria misy ny lalàna mifehy mikasika an'ireny a serasera ireny ka de na ny tenako mitaraina tokoa rehefa amin'ny toerana sasany a fa tena mifanitsaka indraindray a ireo radio samihafa mila fandaminana akaiky de akaiky ny zavatra toy izany. Allô?
Ono a mon père?
Ieny ary.
Efa manao liturgie ve de ahoana ny salamo iny ve ny tokony tena izy a de averina isaky ny andininy ny fiverenany sa mety raha hoe atao asesy aloha ny andininy vao miverina ny fiverenany?
Io moa arakaraka zany satria raha ho hiraina ilay salamo de mety ho lava be a de atomboka amin'ny voalohany de averina amin'ny farany ny andininy fa raha tononona kosa de isaky ny vita ny andininy de tokony izay ma hoe ritornel amin'ny teny italianina hoe fiverenany zany a ka tsy maintsy tokony hoe ny vahoaka mamaly a de mba maka sofla kely le mpamaky a de ny vahoaka indray mamaly ihany koa ka zay ny hoe tsara raha zavatra fohy no avaly a de matetika koa amin'ny litorgie a be komantera be tsika fa ny tokony ho izy zany a de tonga de hoe ny valy ataotsika zao na hoe salamo toy izao valy ataotsika zao ka aporisina zany hoe mba hay mandrindra tsara ny litorgie tsika hoy ny papa François. Allô?
Mbola tsy misy fanontaniana.
Marina moa mandalo amin'ny teknisianina ianareo zany a vao tonga aty aminay.
Ono amopera misy mety ve raha mpivady anankiray ihany a na mpivady zany olona ray ihany mandeha makany amin'ny andao ary.
Allô?
Manao ana mopera?
Ya.
Saika mba anontany mopera hoe inona hoa mopera le signe ao bibilava eo amin'ny pharmacie jiaby misy an'izany.
Ay, ny famantarana ny bibilava amin'ny pharmacie rehetra dia mampahatsiaro an'ilay bibilava ao amin'ny boky ny eksôdy izay napetraky Moizy araky ny baikon'Andriamanitra hoe manaova bibilava mahamay anao a de zay mibanjana an'ireo a de ho sitrana ka tandindo ny fanasitranana ilay bibilava misy poizina satria ny poizina ihany no anasitranana antsika atadio fa ny fanafody rehetra ny poizina daholo e zay mahatonga ny hoe mahafaty io raha hoanina be loatra ary mamono sy manimba fahasalamana raha ibobohana loatra ka izay ny mahatonga ny hoe tandindo n'ilay atao hoe poizina zany na zavatra mety hoe mahafaty a saingy dozy kely no anasitranana atsika de mampahatsiahakoa ny bibilava varahina namonjena ny zanak'israely tany anefitra iny sarina bibilava iny.
Ia, misy fanontaniana maraka. Miaraba anao tompoko?
Miaraba tompoko, miaraba
mofo. Manahoana tompoko?
Salama tompoko. Tsika mba anontany mofo. Ono a mon père, eo amin'ny resaka confesse voalohany komin'ny voalohany ho amin'ny taona metizy ny saika mba anontaniko azafady
ny confesse voalohany sy ny
de zao saika mba anontany kely a kelikely ohatra ny hitako somary telo taona loatra metizy a eo amin'le komin'ny voalohany le folo taona zany ohatra ny hitako hoe kely loatra taona metizy efa tsy maintsy efa voafaritra hoizay de le taonany le taona ho amin'ny komin'ny voalohany satato
de raha averisika any amin'ny consile de trente a de tsy misy azo ataoko amin'ny voalohany ny olona latsaky ny enina ampiny folo taona ary roa ampiny folo taona no atao confirmation ny olona. Fantatra ireo ray aman-dreny be ireo zany na ireo mopere efa zoky olona kire antim-panahy ireo a, fa izay no lalàna nipetraka fahiny. Fa ny baiko nomeny papa kosa zany ny papa Pio a no hoe ny ankizy kely a rehefa mahay manavaka ny mofo sy ny eokaristia dia azo omena ny eokaristia. Zany nahatonga ny hoe valo taona ny komin'io voalohany de rombiny folo taona ny confirmation teo aloha. Saingyny kosa ny eglizy miezaka hoe folo taona amin'ny toerana sasany, rombiny folo taona ny komin'ny voalohany, fa mba enina ampiny folo na dimy ampiny folo taona kosa ny confirmation. Misy dikany moa izay hoe mba tokony hitohy ny fanofanana. Ny kofesy voalohany kosa zaho tsy ady hevitra amin'io satria ho anay moa de ny andro mialohan'ny hanaovana ny komin'ny voalohany noho ny kofesy voalohany zay, satria zay hoe tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny komin'ny voalohany ny kofesy voalohany, na koa tafiditra ao anatiny fanomanana ny confirmation taloha ny kofesy voalohany, satria tsy maintsy afa-po ho tana mahafaty a zay mandray ny sakramenta ivelan'ny batemy sy ny fampiavanana. Fa ny olona mandray ny batemy sy ny fampiavanana kosa de tsy maintsy manenina amin'ny fahotany a, indrindrindrindra ny fahotana mahafaty rehetra nataony.
Ia miandry ny antsika le niteneniko teo hoe olona ray ihany ve no afaka manao fifaka, afaka manao fifakiri ve ny olona ray sa tsy maintsy mandeha mpivady, tsy maintsy mandeha ny mpivady? Ia miana anao tompoko.
Miana anao ho tompoka
io
mamanotaka a zay mivady valo taona nyzay de nanajanaka zany tamin'ny de nahita vola zay na tamiy de nitetavady hoe tamisy le zanako de nanaingy de madame katolika de za katolika koa samy vita confirmation zahay de amizao zany aho mompera manafanolena teranao mariage avaky nefa mbola tsy kivita le madame fatokatokany mafy zao za kambainy tatoka atao mompera.
Ny zava-dehibe de mila manatona pretra ianareo a midinika miresaka hoe ahoana ny andaminana ny mariazy. Matetika mako ny olana de eo amin'ny tsy fahampihan'ny fahalalana sy ny fiofanana no mahatonga ny olona tsy mety miroso. Misy aza moa de minomino foana fa hoe raha voana manao mariazy ho no sanatria de iny no miteraka ny fisarahana, nefa ny marina de zao a mitaky adidy sy zoa ny firosoana amin'ny mariazy a ka mila fiofanana sy fiomanana mialoha. Zany indrindra ny mahatonga ny hoe tsy maintsy izy roa ve no manao fifakiri. Eny, tsy maintsy izy roa no manao fifakiri, fa tsy voatery ho amin'ny toerana ray no anaovaniny fifakiri a raha toa ka misara toerana izy ireo, fa samy hoe samy mamonjy ny fiofanana any amin'ny toerana zay iasany ohatra aloha dia ny taratasy avy any amin'ireo mopera mpiofana no tsy maintsy ho jeren'ireo mopera mikarakara ny mariazy farany, fa hoe tsy voatery araka izy ireo, fa rehefa samy niofana izy ireo a dia misy kosa ny telo andro na ny roa andro mialohan'ny mariazy a tsy maintsy aravona zay fiofanan' zay a, de amin'izay izy a tsy maintsy miofana miaraka ihany ko mazava ho azy, na de mety hoe ndray niofana tany Fort Dauphin, ndray niofana tany Mainty Rano, de ny mariazy mety aty Antananarivo. Allô,
tsy mbola misy fanontaniana? Nandroaka demony aho nefa olo tsotra kristianina, dia inona no tokony ataoko? Mivavaha trary ianao satria nomen'Andriamanitra inona ty isy fanomezam-pahasoavana androka demony zany ianao, ary ny olona rehetra moa afaka mandroka demony rehefa nahazo mifankahereza satria nandray ny fanahy masina.
Ny marina kosa zany ny exorcista ofisialy a de ny aveka no manendry azy. Ary aza adino a ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina zany a dia sivy izy ireo, tsy azo afangaro a amin'ny exorcisme ny atao hoe delivrance, ka ny kristianina tsotra de delivrance no ataony. Allô,
Allô, salama mon père.
Salama
tofoko.
Ie, c'est que mbantan mon père azafady amle fomba fanatatera fanaovana ny bateny. E amperana nakray izy anay izany misy fomba fanaovana bateny hafa, tsy hafa moa izany fa mbola tsy fahita hoe miditra raisina avy any an-tokotany le fanaovana bateny zaza atao bateny a. Dia ao anaty fiangonana rehefa vita le fombafomba atao rehetra iny izay izy vao ampanaovana akanjo. E ao anatin'ny liturgie ny fiangonana ihany koa ve izay sa manakory?
Izay ny tena batemy satria tsy maintsy raisina eo ambaravaram-piangonana ny olona hatao batemy. Rehefa vita ny fanontaniana rehetra dia miditra ary am-piangonana amin'izay a no ataony batemy. Fa amin'ny toerana sasany a mandrakandro any a any Italia de be ny batemy nataoko a, eo ambaravaram-piangonana eo no mbola misy ny batisterana ny toerana fanaovana batemy, de vitaina eny daholo ny batemy a, vo zay vao miroso ery akaiky ny hôtely a hotolorana ny jiro sy ny akanjo fotsy a sy hosorana ny menaka moa zany mazava ho azy. Ka iny zany a tena ao amin'ny fomba mampanao ny fiangonana amin'ny liturgie ny batemy mihitsy a zany zavatra lazainao zaony. Fa ny amehanay pretra mondra indray de tonga de vitaina eny aloha eny daholo ny rehetrarehetra satria tokony raisina eo ambaravaram-piangonana zay ny voatondro de reo tsara ho amin'ny vavaka sire zay le izy.
Miandre fanontaniana manaraka sika. Misy fanontaniana toeinona daholo ny dingana atao raha anao pretra jezuita, de ngamba ny atao de hoe misy weekend spirituel misy recollection atao amin'ny centre spirituel Saint Ignace Analamaizy eo a, dia tongava fa antsika miresaka. Ia, mahinona tompoko.
Allô?
Ie, manahoana tompoko?
Manahoana mompera. Mba afaka kely ve misy resaka personnel mba afaka manantona mompera rabenirina zafady?
Raha tsy de amizaka ahy de mba makara andevo mialoha vady zay ihany mazava.
Ia, tsy fan- ay fanontaniana tsy fanontaniana moa zany le izy a, tsy mila valiny mila valiny tsy mila valiny ihany koa. Miandry ny fanontaniana manaraka, andao ary tompoko.
Manaonao tompoko?
Salama tompoko.
Io,
manga mopera mahasaika ny tany any makasika an'le fanendrena eveka. Le izy hoe mopera le hoe mipapa ny manendry ny eveka avy any Roma. De ahoana mopera ny fomba hahafantarany an'le pretra hoe ty no olona mahavita an'io andraiky tio sare hoe miainga amin'ny fanadidinny eveka tia ohatra hoe ty Madagasikara zao, na hoe miainga amin'ny hevitry ny fivondrona ampeniny eveka ve sa hoe ireo kire ao anatin'ny diosezy ray no mivory hoe itino pretra ray afaka anatanteraka ny andraiky teo sa ahoana mopera?
Amin'ny akapobeny moa zany dia misy ny atao hoe terna, zany hoe anaran'olona telo a volavolain'ny conférence episcopaly a atolotra ny nonsy, ary ny nonsy koa manana zoa hitady anaran'olona telo volavolainy a atolony ny conférence episcopaly a, de ireo anarana telo ireo no volavolaina alefa any Roma. Ka raha ohatra ty amin'ny tany misiona dia ilay kardinaly tompona andraikitra manana ny information rehetra momba ny pretra rehetra aty amin'ny tany misiona sy ireo kandida no manome ny tolokevitra amin'ny papa hoe rehefa nandinika sy naka ny hevitra rehetra dia ireto ny anaran'olona telo a, ka itia amin'izy telo itia ray amin'ireo zany tondroiny hoe angamby ity ny tokony ho atao. Dia raha ohatra indray moa any amin'ny tany efa tena ela hoe mihoatra ny amandrivo taona ny seny kristianina tany a, de ny atao hoe congrégation des évêques indray zany a no manana ny fahefana mandinika an'izay ihany koa, manana ny information rehetra momba ny eveka rehetra any Eropa sy amin'ny tany efa ela ny seniny finoana zany. De mazava ho azy a izay ny fomba anaovana ny fifidianana, ka rehefa avy mandinika tsara ny papa mety mety mantaha izy hoe ity fa tsy itindray dia zay no fomba anendrena azy ka misy olona tsy lasaky ny 20 anaovana fanadihadiana isaky ny kandidat tsirairay avy noho izany document eo amin'ny 60 samy tsy lasaky ny 10 pejy na 20 pejy no dinihiny nonsy apostolika sy ny any amin'ny propaganda fidy na ny congrégation ny eveka alohan'ny manao ny fanapaha-kevitra amin'ny fanendrena izy ireo. Hoan'ny eglizy tatsinanana kosa dia ny sinôda no mandasabato ka zay bevato indrindra mahatratra ny 20 paha-telony izay ny voafidy ka alefa any Roma dia soniavin'ny papa hoe ankatoavin'ny papa ny fifidianana eveka nataon'ny eglizy kopta tany ananina na ny eglizy byzantin tany ananina na ny eglizy maronita tany amin'ny toerana ray. Zay ny fandehany.
Miandre ny fanontaniana avy any amintsika tompoko. Mbola tsy misy fanontaniana mopery.
Ny amin'ny fandroahana demony teo moa zany verenako hoe ny fanomezam-pahasoavana manokana avy amin'ny fanahy masina natao hoe karismata ho an'ny karismatika 5 izy ireo dia ao anatiny zany hoe fahasoavana manasitrana sy ny fahasoavana zany manao ny fanavahana ny asan'ny fanahiky indrindraindrindra manao fahagagana zany ka ny fandroahana demony amin'ny alalan'ny atao hoe vavaka tao de fahagagany zany fa ny fandroahana demony amin'ny rity zavatra hafa iny any pretra. Allô, tapaka
tapaka ny antso. Afaka mamerina miantso ireo tompoko. Araky ny hazavainy mopera teo moa zany de samy hafa ny hoe mampikofesy sy ny hoe fahasoavana nomena ny azy moa ambalavelona hoany no nalainy teo de afaka
fahagagany zany fanasitranana.
Allô,
allô,
mahaino anao tompoko.
Allô,
ye, mihaino anao.
Salama mopera.
Salama tompoko.
Allô, safady mopera.
Io
saika mba hanontany
mipetraho ny fanontaninao ary
sy mazava amiko mopera.
Aza mihaino radio fa lasa misy korotana be a vonoany radio alohany hiantso.
Misy mazava amiko. Allô,
allô, mahaino anao to.
Mba zavatra saika angatahako fanazavana kely mopera de tsy mazava amiko le hoe arso diocese de diocese de
district
le hoe arsiveka eveka rehefa inona zany natao hoe arseveka de rehefa inona natao hoe eveka de rehefa inona koa natao hoe arsa diosezy de rehefa inona koa natao hoe diosezy.
Eo valinao anatiny zany resaka anao zany valim-panontaniana.
Ie, ny eveka moa de izay rehetra hamasininy eveka de eveka avokoa saingy ny eveka de misy ny atao hoe eveka diosesiana raha tendrena mivantana ao amin'ny diosesy anankiray izy fa maro be ireo eveka zay tsy eveka diosesiana fa mety prela izy, mety prefe apostolika izy, mety vikera apostolika izy, mety ihany koa eveka miasa amin'ny kiria any Roma de ireny zany a eveka atao hoe titilera no ilazana azy. Ny arseveka kosa dia mizara ohatr'izay koa, misy arseveka titilera satria mitondra titra na arsidiosezy efa tsisy kristianina tsony fa ny arseveka zay mitana diosezy a de ireo eveka mifehy diosezy 2 na 3 na 4 na mihoatra dia ohatra hoe ny arseveka n'Antananarivo dia misy an'ireo diosezy miakina amin'ny diosezy n'Antananarivo de eo Antsirabe a, eo Miarinarivo, eo Tsiroan'ny Mantity ary eo a Mainty Rano dia noho izany miaraka amin'Antananarivo misy diosezy 5 ao amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia ohatra indray zany ny arsidiosezy ny Fianarantsoa dia misy ny diosezy n'Ambositra, misy any Manantsary, misy any Farafangana ary misy any Ihosy dia miaraka amin'izay koa izany ny arsidiosezy a miaraka ao ny diosezy ny Fianarantsoa dia tahaka izay hoe ny arseveka eo amin'ny arsidiosezy a mifehy diosezy hafa fa ny diosezy anina kosa ny eveka tsotra dia eo amin'ny diosezy anankiray na eveka titilera izy eny ary allô manahoana tompoko ye
za zany a nanambadina ndritra ny folo taona de ny tsara de lasa ny sitaka le vadiko de afaka mandray communio ve sa hoe ahoana zafady
tsy afera nohono aho mopery zay fa de anjara n'ireo mpiandraikitra anareo any amin'ny paroasy a de manatona ny mompera kire de miresaha amin'ny tsara fa izy ny mahalala zay mety ahasoa sy ahavonjy ny fanahinao sy ny ankohonanao ka de zay no ilanany hoe ny piretra mitana paroasy indrindrindrindra ny kire sy ny distrika dia manana didy a hanokana na de tapakandro ray aza handraisana ny atao hoe dinika manokana ivelan'ny diniky ny batemy sy ny dinika mariazy sy ny dinika hafa de tokony isy ny dinika manokana hon'ireo olona zay manana ny atao hoe sampona na tokantranomaso na olana samy hafa tsy hahafahany handray ny kominio
ia miandry ny fanontaniana manaraka sika mbola tsy ao ny fanontaniana manaraka
allô
mbola tsy misy fanontaniana mopera misy fanontaniana mana problema pe ainona na ataoko mivavaka aloha zay aloha rehefa misy problema de manatiny olona norohevitra anao mahakasika an'lay problemanao e ina lay problema iza anao afaka iresahanazy aka natorohevitra allô maino anao tompoko
manahoana mombe
manahoana
salama tompoko
salama
saika mba anontany kely misy le boky volamena ireny any amin'ny fiangonana de rehefa manoratra an'le boky volamena de fitateraka le zavatra soroatanany de efa miezaka ianao nefa ny fitateraka le izy de fahotana zay de manaraka izay mompera am'le mikofesy zao amin'ny asabotsy mikofesy zao amin'ny asabotsy de namonjy lamesa amin'ny alahady de ianao zany vonina ny andray fanasany tompo de eny an-dalany eny na eo anatrle fiangonany iny misy problema de ohatrany mimpanotany tena ihany iny mba afaka mandray ve raha mety mba vonina eny anao nefa misy problema kely de anatrany tsotra indrindra to
dia zava-dehibe moa ny fandinihana ny reny atao hoe fanavahana ny asan'ny fanahy ireny ka matetika atsika dia alay mpanahy satria manoloana ny zavatra mahasoa sy mahatsara atsika dia ny fanahy ratsy mitaona atsika sy manakivy atsika ary manoloana ny zavatra zay mety hoe mahatonga atsika ho latsaka amin'ny ratsy koa dia ny fanahy tsara manahitahitra atsika araky ny efa voalazako tarem-piandohana ihany moa keto zany de hoe mila dinihinao hoe inona no mahatonga n'ilay zavatra mety nitranga misy sitraponao ve sy ny sisaka eo zany no hoe zava-dehibe ny fandinihana kosiantso tsara alohan'ny andraisana ny fanasany tompo a de zay hoe miezaka amin'ny kofesy ianao a ary miezaka ihany koa miala amin'ny fahazaran-dratsinao ka tsy mety tsy miakina aminao ny zavatra nitranga teo a ny andehananao hivavaka de aza atao fahazarana fotsiny koa le izy fa hoe mba mivavaka ve ianao any atokantrano mba manolotra ny asanao ve ianao isan'andro ho fanomezana dera sy voninahitra n'andriamanitra satria zay anisan'ny zava-dehibe ny hoe ny ezaka ataonao a ary ny filozohanao a ho amin'ny tsaratsara koa hatrany allô dia efa mamaraparana moatsika fa dieto moa zany a mba miangavy sy
miangavy sy
miangavy zany a sy mitalaho a amintsika rehetra zay mba hoe mahatsapa tena afaka mamonjy sy manampy ny namany a mba tokony hifampitsinjo eo amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra mitodika amin'ireo malaso rehetra aho a sy ireo olona zatra manao asa ratsy a mba hibebaka satria efa kaitra izao ny noely a dia mba entanina antsika rehetra samy andiny tena hoe aiza ny lalana izorana mba hialana mikorontana iainantsika amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara ity satria tomponandraikitra daholo ny tsirairay ary indrindraindrindra ireo izay manana andraikitra sy fahefana bebe kokoa dia manana didy a hanampanjaka ny rariny sy ny hitsiny a araka izay azo atao sitratry ny heriny satria ndraindray tsika miatsara velatsy fotsiny any am-piangonana masina de masina fa ny asa sy ny afera ratsy isan'andro a dia mitohy mandrakariva ka tsy afaka ivoatra naovina ny fiaina pivelomantsika sy ny fiainam-panahy ary ny maha kristianina antsika raha izany no ataotsika.
Ia dia misaotra sy mankasitraka antsika rehetra tany atoka isa tokantrano tany nanaraka an'izao fandarana izao satria tonga eto ampamaranana isika dia mametraka ny veloma mandra-piona indray isaorana ny teknisianina Monsieur Andrew Robel napita sy nizara ny feo tany amintsika isa tokantrano tany. Isaorana ihany koa I Père Benirina tamin'ny fampizarana izay nataony teto a ary dia omena ny mopera ny tso-drano fo amin'ny fotoana manaraka indray.
Dia ankasitrahana mozika rehetra nanaraka ny fandaharana hitako ao ambadika ao mopera direktera dia misaotra azy koa nanampinampy anay teto izany tamin'ity takariva ity ka dia raiso ary ny tso-drano avy amin'andriamanitra tompontsika. Ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny asantsika sy ny fiainantsika ary ny tiantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia mirary soa ntsika rehetra